Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. Беновска. Господин Петков, как разбрахте, че ще спечелите българите с Борисов и Доган, а не с ДБ?
Беновска пита.
Господин Петков, как разбрахте, че ще спечелите българите с Борисов и Доган, а не с ДБ? 13 дни до началото на кампанията за избор на 48-о народно събрание. Каква е равносметката до тук? Кой какво обещава? А чували ли някой нас избирателите?
Продължаваме промяната, ще се яви самостоятелно на изборите на 2 октомври 2022 година. Решението е на Националния съвет на партията. Вярваме, че тази формула ще донесе на България коалиционно мнозинство, което да довърши работата, започната от кабинета Петков. Демократична България остава наш естествен съюзник по пътя към промяната в страната. Това съобщиха от ПП. А ето и какво заявиха.
Внесахме 5550 подписа. Категорично са заявката за първо място, както и предния път, независимо от формата, в който се явим на изборите. С ясно мнозинство от поне 121 депутати зад гърба си, така че да бъдем спокойни в реформите, в които ще правим. Със сигурност ще работим заедно с Демократична България, дали под формата на предизборна или следизборна коалиция. Това е въпрос на тактика. Кой вариант ще ни донесе най-много мандати в 48-то народно събрание? В момента се регистрирахме с Волт и Средна европейска класа, партньорите ни от предния път, като мандатоносители.
Ето и какво заявиха и ГЕРБ.
Това не е олимпиада или състезание. Разбира се, кой е първи, кой е втори, има огромно значение. За нас голямата цел е да върне максимална част от доверието на българските граждани. Това е голямата ни задача. Ще водим спокойна, разумна кампания, ще предлагаме решение за изход от всички кризи, в които е затънала България. Ще бъдем отговорни, защото до голяма степен от нас зависи, без значение дали като управляващи или като опозиция, политическия процес и това, което ще се случва в България. Рано е да коментираме коалиционни валентности. Първо трябва да видим каква е волята на българските граждани, кому колко доверие е дадено. След това ще коментираме този въпрос, но за нас е от изключително значение България да прекрати, да скъса използването на политическата шарлатания. Да говориш едно, да правиш друго. Думите в политиката отново трябва да имат смисъл. Това, което казваш, да поражда резултати, да значи нещо. За последната година или малко повече от година думите загубиха смисъл в политиката. Защото управляващите, политиците говорят едно, правят друго. Остра риторика против Газпром, в същото време продължаваме да купуваме руски газ с руски посредници. Това е голямата ни задача, да прекратим политическата шарлатания и думите в политиката отново да значат нещо.
Господин Борисов, ще бъде ли водач на две листи?
Ще видим. Със сигурност оценката на ръководството на партията за работата на парламентарната група е добра. Това не означава, разбира се, че няма да търсим и свежи попълнения. Една партия като една личност, тя трябва да се развива непрекъснато. Освен това, политическите сюжети се сменят, излизат нови теми. Ще търсим още доказани хора, професионалисти, с които да допълним листите, но има време.
Ето и какво заявиха и ДПС.
Победа? Това е най-гласата. Движението за права и свободи трябва да има много добър изборен резултат, за да победят българските граждани. Крайно е време е да пресечем лъжата в политиката. И не само в политиката. Крайно време. Крайно време е да възстановим нормалността в политиката. Ние от много време, от дълги години призоваваме за това. Но нормалността и възстановяването на нормалността не означава пък реваншизъм. За да има просперитет в обществото, трябва да има обединение. Трябва да има диалог. И затова нашата нагласа е победа. победа за българските граждани, а тази победа минава чрез много добър изборен резултат на Движението за права и свободи. Благодаря ви.
Ето и какво заявиха и Има такъв народ.
Когато на всички избори да се представим добре, да, всъщност се представим добре е глупо изречение. Да успеем да убедим хората в правотата ни, в това, че ще защитаваме техните интереси и да получим доверието и след това да изпълним това, което сме обещали. Това е нормално.
Според мен също е добре да покажем, че ние никога няма да толерираме лицемерието, както до сега сме направили. И все пак истинската страна на монетата е по-важна за нас, отколкото всяко друго представяне.
Ето и какво заявиха и БСП.
Тръгваме на тези избори с самочувствие, първо, за добре свършена работа в редовното правителство. Благодарение на нас и на нашето участие в това правителство имаше социална програма, мощна социална програма от 22 милиарда лева, която помогна на много семейства да преминат по-леко през тежката зима. Бяхме фактор на стабилност, на сигурност в правителството и на диалогичност. Борихме се с корупцията, като спряхме рекета над фирмите, орязахме пипалата на онези фирми, които бяха обградили държавните предприятия и знаете резултат. Първо място по индустриално производство в Европа, което е рекордно. Така че тръгваме с това самочувствие за добре свършена работа и вярваме, че хората ще ни оценяват по резултатите, които показахме. Но и знаем, имаме решения как да продължим от тук нататък. Особено с кризата, която ни очаква през есента и зимата. Имаме 4 работещи решения, които гарантираме, че ще преведем България и народа си по-спокойно през следващите месеци. Първото. Ако ни дадете повече доверие и участваме в следващия кабинет, налагане на мораториум върху цената на газа, водата и парното. Второ. За битовите потребители е това. Второ. Сериозна програма за компенсация на бизнеса за разликата в цените. Трето. Продължение на социалната програма и социалните приоритети. И четвърто. Незабавни преговори с Газпром.
Ето и какво заявиха и ДБ.
Демократична България днес заяви своето желание за участие в изборите на 2 октомври, като внесохме 8088 подписа от наши съмишленици, които поддържат нашето явяване на изборите. Ние събирахме подписите, но открито, сред хората. Много добре и ясно чухме техните желания, а именно са да довършим започнатото и да осигурим едно стабилно управление на страната. Нашето желание на Демократична България за общо явяване на изборите, заедно с Продължаваме промяната, е ясно заявено. На ход са колегите от Продължаваме промяната. България има нужда от едно голямо обединение, което да представлява протестиращите хора през 2020 година, които ясно заявиха, че не могат и не следва България да се управлява от корупционното статукво. Ние дължим това на гражданите. Това, че към настоящия момент ние имаме, така заявяваме, отделна регистрация, означава, че очакваме ясен отговор от Продължаваме промяната.
Ето и какво заявиха и Възраждане.
Влизаме с заявка да спечелим изборите и очакваме това да се случи. Затова работим откакто е създадена партия Възраждане, методично и последователно, и сме убедени, че хората ще ни гласуват доверие. С тази нагласа винаги се явяваме на избори да станем първа политическа сила и това ще се случи.
Ако ми позволите, ще ви кажа, че Възраждане е изключително последователно, методично. Ние сме дали решения на всички въпроси, още когато участвахме в парламента. По време на предизборната кампания ще ги повторим тези решения още веднъж, за да ги чуят избирателите и българския народ. По отношение на кризата с газа, Възраждане е единствената партия, която дава заявка и която реално е в състояние да подобри отношенията с Русия. Говорим за търговските, за туристическите, за културните. Така че единствената партия, която е в състояние да реши енергийната криза въобще и частност кризата в газа, това е Възраждане.
Ето какво заявиха от Български възход.
Беновска, добър ден. Господин Янев,
добър ден.
Когато представихте своята партия, аз ви питах, можете ли да бъдете най-добрия министър-председател? Вие казахте да. От тогава минаха около 2 месеца, може би. Продължавате ли да мислите така и какво добавихте като надграждане към тази бъдеща евентуална стойност на управленец? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е: какво научихте от вашите партньори от промяната, чието правителство вие напуснахте? Какво научихте да не правите? И третият ми въпрос е: направихте една, как да кажа, доста европейска среща с служителите на ТЕЦ Брикел. Европейска я наричам, защото виждате, че в Европа се възраждат въглищните централи, докато тук в България все още под въздействие на промяната се опитваме да ги затворим. Изнасят се въглища, не знам дали знаете, български, за Сърбия и в момента и за Украйна, което означава, че България има ресурс да поддържа своята енергетика, независимо от развитието на отношенията с Русия. Вие някакъв знак ли дадохте към това, че сте с олигарха Ковачки, срещайки се с Брикел? И искам много внимателно да уточня това. Нека да не се срамуваме да поддържаме бизнеса. Защото ако поддържате Ковачки, ако поддържате Домощиев, ако поддържате не знам кой, сигурно ще ви изкарат слуга на олигарсите. Моля този въпрос специално да го засегнете. Благодаря.
Благодаря и аз. Записвам си, защото няколко въпроса трябва да бъда прецизен. Най-напред позицията, ролята на министър-председателя, така както аз се разбирам и така както съм упражнявал тези правомощия, когато съм имал такава възможност, разбира се, в онова качество като служебен министър-председател, назначен, не избран от парламента. Макар че разлика няма. Разликата е, че по-трудно се работи с този парламент, който не те познава, не те е излъчил. Важното за министър-председател, според мен, е да осъзнава сложността и комплексността на решенията, които се взимат в тези кабинети и в рамките на Министерски съвет. Важно е да познава функционирането на държавата, държавните системи, как те си взаимодействат и как търсенето на баланс в една посока може да пречи или да подпомогне общия баланс, който трябва да има при управлението на държавата, за да може тя да функционира и да бъде в услуга на своите граждани, а не да бъде откъсната като някакво чуждо тяло, което да дава само разпореждане и да смята, че всички са длъжни да изпълняват нещо, което им е хрумнало на онези хубави умници в Министерския съвет. В този смисъл, да, готов съм, имам план. Имам план по много теми, дългосрочен. Не случайно споменах и в изложението си в началото, че решаването на демографската криза е от изключително важно значение. Това е въпрос и на национална сигурност, ако щете. И това е въпрос, към който трябва да отговорим максимално отговорно и целенасочено. Това е и призивът ми и към другите партии да търсят решение в тази посока или да споделят нашите идеи. Затова, защото помним времето, когато бяхме 9 милиона. Сега сме около 6. Къде са липсващите 3 милиона българи? Част от тях са в диаспорите, традиционните, които имат български произход. Част от тях са български граждани, които живеят в чужбина. Не искам да ги делим, не искам да мислите, че загърваме българските граждани, казваме, тези предложения не се отнасят за тях. Какви са ни идеите? Даването на този временен статут и даването на определени стимули, които също важат и за българските граждани по същия начин. Ако българско семейство има дете, родено в чужбина, той е български гражданин, но може да се възползва от същия пакет нисколихвени заеми и предоставяне на земя от Държавния поземлен фонд. Какво имаме предвид? Такъв фонд на жълтите павета няма. Такъв фонд има там, където е българското село. Българското село, което ние сме на път да загубим, а трябва да възстановим. Защото вдигайки българското село, ще вдигнем България. Това е част от този план. Той е комплексен, той е голям. Аз казвам само какво стои на повърхността. Но тръгвайки надолу по него, всеки е в състояние да разбере логиката и да подкрепи такъв план, защото това е необходимост за България. На втория въпрос, какво може да се научи от управлението на тази коалиция, която се тръгна? Ами, списъка...
Да не правите.
Да, точно това искам да... Какво да не се прави списъка е много по-дълъг от какво да се прави, за съжаление. Пак казвам, коалиция, която демонстрира авантюризъм, неуважение към държавата, която не остави двуцифрена инфлация и заплахата от глад и студ, и много въпроси, много открити въпроси. Обществото се вълнува от това как и защо беше спрян газа. Дали Газпром ни спря газа или ние си го спряхме сами. Този отговор не е ясен все още. Използва се за политически цели. Обяснява се как едни хора са лоши и са ни спряли газа. Не се казва ние какво не направихме. И при условие, че другите европейски държави го направиха и намериха начин да се разплащат и да си получават определените количества, защо ние не го направихме? Това е въпросът, на който трябва да отговори политическото ръководство на този министерски съвет, който вече не е там. И в този смисъл аз не искам да влизам в полемика, да правя списък от това какво не се прави. Но в крайна сметка тези хора, независимо, че в тази коалиция имаше и политици с по-голям опит и политици с по-малък опит, тези с по-малки опит дори не си направиха труда да разберат как функционира държавата. Как функционират нейните системи, как си взаимодействат, а по-скоро се занимаваха с авантюристични решения от типа «Ние сега ще ви научим». Извинявам се, не ни научиха, виждаме резултата какъв е. Третия въпрос. Брикел въглища. Много важен въпрос. Много важен въпрос, защото въпросът е за цялостното функциониране на българската енергетика. Нека го кажем така. Силна развита енергетика е основата на силна развита индустриална база. Тоест условията ги имаме. Нашата енергетика е добре развита, произвежда количество ток, която предполага, че може да се развие индустриалната база в България. Какво става с енергетиката? Енергетиката ни, българската национална енергетика, разчита, ако я разделим на няколко крона, ядрена енергетика, топлоелектрически централи, т.е. въглища, вода като ресурс, всяка си има особеностите, но ако погледнем реално, единственият ресурс, който България разполага и е наш, независимо от външни доставки, това е националната енергетика на топлоцентралите, работещи с въглища, и на водно-електрическите централи. Това е националният ресурс. Всички останали ресурси зависят от определен нос. Няма да влизаме в това, че някъде се произвежда и от газ, като когенерация, това го оставяме настрани. Тоест, ако нашият национален интерес в сферата енергетика минава пред защита на тази част от енергетиката, която работи с национален ресурс – въглищата. Какъв е проблема с въглищата? Знаем, до миналата година зелената сделка беше на първо място в дневния ред на Европейския съюз. Сега в момента е позабравена. Тя е затворена папка. За нея не се говори. Виждаме каква е тенденцията в Европа. В Европа се отварят консервираните въглищни централи, топлоелектрически централи. Особено с несигурността, дали ще има достатъчно газ за зимата. Това е повсеместно. В България тези централи работят. Миналата година, когато бях министър-председател, на 15 октомври финализирахме плана за възстановяване и устойчивост, където записахме, че въглищните централи в България ще работят до 2038 година. И това беше прието от Европейската комисия. Защитих го в последващата среща на върха в климата в Глазго по същия начин. Впоследствие, оказва се, че в последната редакция на плана за възстановяване и устойчивост са написани други дати. И какъв е въпросът за Брикел? Получих писмо от работниците в това предприятие, че имало атака, прилагане на принудителни административни мерки и предложение да бъде закрито. Отидах там, за да се срещна с работниците. Оказва се, че само в този завод работят над 1500 човека. Със свързаните други бизнеси от министри, които дават суровината, и от другите топлоелектрически централи, които ползват обогатените въглища, защото се оказа, че това е уникално предприятие. То преработва въглищата, дига до тяхната калорийност, така че те могат да бъдат използвани в топлоелектрически централи, както в България, така и в чужбина. С всички свързани работни места, които биха били засегнати от затваряне на това предприятие, те са над 5000. Над 5000 български семейства са поставени под риск от затварянето на тези работни места, да нямат съответно тяхна издръжка и подкрепа за семействата си. В този момент даже не съм мислил кой е собственик, дали е олигарх, дали е, казахте, Ковачки, когато не познавам. Надявам се, не е Домусчиев, защото няма, и него го споменахте. Мисля, че той няма връзка с енергетиката. Така че водещото при мен е било да се срещна с работниците, да ги чуя и да вдигнем заедно своя глас, че всяко българско работно място трябва да бъде защитавано. Напротив, нашата идея, нашия стремеж е да се стимулира икономиката така, че да се откриват нови работни места. Защото наистина борбата с инфлацията минава през силна работеща икономика и нови работни места и инвестиции. Това е начина. Всичко останало, което се говори как ще бъде преборена инфлацията с наливане на още пари в оборот, това по-скоро е обратното. Благодаря.
Ето и какво заявиха и ВМРО.
Обединението не се е провалило. Разговори предстоят и продължават. Може би не на тези, но на следващите избори, които за нас, за съжаление, тъй като съвсем очевидно модела, по който се управлява държавата, ни в момента не работи така, както трябва да работи. Вероятно няма да са последните, за съжаление, пак. Отиваме на избори с платформата на ВМРО. Платформа, която е основана първо на защита на българския интерес, който беше продаден от коалицията Антимакедония. Това, което можем да кажем, че когато ВМРО отново управлява, интересът ни по темата Македония ще бъде защитен обратно. И така нареченото вето, макар че то няма вето, но така нареченото вето гражданско придобило, ще бъде възстановено в пълната му сила, тъй като коалицията Антимакедония клекна без да има нужда и продаде български интерес без да има нужда, и събитията в Скопие го показаха. Така че ние отиваме с амбицията да защитим този интерес, първо. Второ, неизбежният разговор е за доходите на българските граждани и за цените, които са умопомрачителни и съсипват бюджетите на дребни и средни предприемачи и на българското общество като цяло. И трето, не на последно място, много важният разговор за това как трябва да се промени конституционния модел в държавата, за да се избегнат такива ситуации. 4-5 избора за една година. Това е безобразие и безумие.
Ето и какво заявиха Изправи се БГ.
Ние си поставяме и в предстоящите избори няколко големи цели, няколко големи задачи. Първата е голяма трудова реформа и безапелационно повишаване на доходите на работещите българи. Ние ще искаме безусловно и категорично повишаване на доходите, не такова, което да гони инфлацията, а такова, което да осигури издръжката на живот, а тя за работещите домакинства е 1260 лева на работещ човек. Намаляване с 1 лев на цената на бензина и на дизела до нива 2,50 лева. Замразяване на битовите сметки на енергийно бедните. Повишаването с 60% на парно, на вода, на ток, на природен газ няколко пъти трябва да бъде на 100% компенсирано от българската държава. казваме таван на цените на основните хранителни продукти, за да хората да могат да преживеят предстоящите тежки свирепи есен и зима, и безапелационна битка срещу монополите, озъптяване и на ЕРП-тата, и на топлофикациите, и на ВИК-тата, но също така на банките, бързите кредити, колегите, частните съдебни и изпълнителни. Всичко това е подчинено на нашата голяма цел – нов тип държава.
Господин Петков, как разбрахте, че ще спечелите българите с Борисов и Доган, а не с ДБ? Аз съм Беновска и питам.